Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Добро вечер, почитувани. Слушате емисијата на Радио Слободна Европа во 19 часот. Во неа објавуваме. Откако стана јасно дека вакцините преку COVAX механизмот ќе доцнат, Македонија нарачува 200.000 кинески вакцини против коронавирус. Малку пари за рамномерен регионален развој. Двајца си играат држава. Ваши коментари за постојаните барања за предвремени избори. Слушајте ме. Почнуваме со кусиот преглед вести. Во изминатото денонотие се регистрирани 75 нови случаи на коронавирус во земјава од 726 тестирања, а 22 лица починали, информира Министерството за здравство. Двајца од починатите се на возраст од 27 и 32 години, а останатите се меѓу 63 и 85 години. Најмногу нови случаи има во Скопје 45, во Кавадарци 11, Прилеп 8, Струга, Неготино, Тетово и Велес по двајца и по еден нов случај во Куманово и Кочани. Регистрирани се 1440 оздравени. Министерството за здравство информира дека во лабораторијата на МАНУ од почетокот на годинава до 7 февруари е утврдено присуство на британскиот сој на коронавирусот кај 45 примероци на брисеви од заразени лица. Во моментот оваа варијанта од вирусот е најфреквентна во Охрид и Прилеп, а е присутна и кај одредени пациенти во Тетово, Струга, Куманово, Штип и Велес. Анализите на МАНУ не утврдиле присуство на британскиот сој на вирусот кај вработените на клиниката за нефрологија, каде за краток временски период беа заразени повеќе здравствени работници. Германија, Шведска и Полска протераа по еден руски дипломат како одговор на тоа што Москва минатата недела протера дипломати од овие земји членки на Европската Унија. Дипломатите беа протерани зашто наводно учествувале на протестите за подршка на рускиот опозициски лидер Алексеј Навални. Трите земји велат дека нивните дипломати во Москва само си ја работеле работата и биле на протестите за да се информираат за случувањата на лице место.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Откако стана јасно дека вакцините против коронавирус преку COVAX механизмот нема да стигнат наскоро, а ниту во најавените количини, Македонија потпиша договор за набавка на 200.000 кинески вакцини. Уште пред нова година беа најавувани вакцини од соседите, но земјава уште ги чека. Властите велат дека ќе стигнат после март. Македонија е една од ретките земји во Европа каде што вакцинацијата воопшто не е почната. Прилог на Марија Тумановска.
Иако најавувани уште пред неколку месеци, Македонија се уште ги чека вакцините од соседите. Министерот за здравство Венко Филипче и премиерот Зоран Заев уште од ноември минатата година најавија дека може да се надеваме на вакцини кои ќе ни ги отстапи Грција. Од секоја количина што ќе стигне во Бугарија ќе се оддели една и за нас, уверуваше Филипче. Иако Србија понуди помош од 8000 дози од вакцината на Pfizer-BioNTech, тие се уште не се пристигнати во земјава, иако со донесување на измените на законот за лекови беше надмината и последната пречка за набавка на вакцините на Pfizer. Од Министерството велат дека вакцините доцнат поради динамиката на испорака на истите до земјите кои ни ветија помош. На нашата земја помош во обезбедување на вакцини преку солидарниот фонд и ветија Грција, Полска, Австрија и Бугарија, но поради динамиката на испораката на вакцини во нивните земји, според најавите од амбасадорите на некои од тие земји, испораката на вакцини ќе започне после март. Што се однесува до вакцините на Pfizer, кои треба да стигнат од Србија, се уште се чека на дозвола која до Белград треба да ја испрати компанијата производител, ни одговорија од Министерството за здравство. Политичкиот аналитичар Петар Арсовски е убеден дека доцнењето на вакцините од Србија е само поради технички проблеми.
Не верувам дека конкретно во случајот со Србија дека се работи за некаква лекомисленост, имајте предвид добрата воља што тоа му е обезбеди на Вучич во македонската јавност. Тој инстант стана звезда со донацијата. И сигурен сум дека би сакал да ги донесе што е можно побрзо, бидејќи тоа ќе му обезбеди дополнителна добра воља. Во таа ситуација се работи за некаква техничка пречка. А зошто доценат вакцините од Бугарија, не знам. Се појавија некакви информации дека од Грција доценат затоа што и тие добиле само 10% од тоа што го нарачале.
Брзањето на политичарите со најавите дека обезбедиле вакцини, иако подоцна се соочуваат со други проблеми, според Арсовски е поради големиот притисок кој во однос на ова прашање постои во јавноста.
И политичарите кои ги ветуваат вакцините на Македонија, а и домашните политичари ги најавуваат вакцините побрзо за да го намалат притисокот од јавноста, па дури потоа се соочуваат со техничките проблеми како тоа да се остави.
Последната најава е дека наскоро ќе пристигнати 200.000 вакцини од Кина. Дали ќе бидат дистрибуирани до 20 февруари како што е најавено, останува да се види. Но известно е дека денеска министерот за здравство го потпиша договорот за набавка на вакцини против COVID-19 од кинескиот производител Sinopharm.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
И додека земјите во светот ги подготвуваат своите програми за вакцинирање, Русија и Кина го пополнуваат вакуумот за вакцини оставен отворен од Западот. Доцнењата во производството и убавите вести за нивните вакцини се чини дека им нудат на Русија и Кина подобра глобална позиција. Прилог на Гоце Атанасов.
Привремената анализа на резултатите од испитувањето во третата фаза на Спутник, кои беа објавени на 2 февруари во меѓународното медицинско списание Lancet, откри дека вакцината е 91,6% ефикасна против COVID-19. Тоа е приближно споредливо со заштитата што ја даваа досега водечките вакцини од западно производство. Додека во објавеното истражување не е јасно дали руската вакцина може да го запре пренесувањето на вирусот, новото истражување веќе намали загриженоста за недостаток на транспарентност и за забрзаната употреба пред да завршат клиничките испитувања. Оваа нова документација од Lancet треба да ги неутрализира ваквите проблеми. Русија се обложи на својата вакцина и се чини дека тој облог се исплати, изјави за Радио Слободна Европа Джулиан Танг, вирусолог од Универзитетот во Лестер во Британија. Новата студија доаѓа во моментот кога трката за производство на ефективни и лесни за дистрибуција вакцини против COVID-19 влегува во нова фаза. Западните вакцини од AstraZeneca, Moderna и Pfizer, заедно со кинеските Sinovac и Sinopharm и руската Sputnik, се појавија како првични победници. Но новата трка на националните влади за резерви донесе голем број претежно предвидливи проблеми, од доцнењето во производството и испораката до предизвиците со дистрибуцијата. Ова создаде поголем глобален терен за руските и кинеските вакцини и покрај останатите прашања во врска со вакцините. Кина и Русија стапна на папучата за газ со домашното одобрување на нивните вакцини предвреме, вели за Радио Слободна Европа Джуди Твик, експерт за глобално јавно здравство од Универзитетот во Вирџинија. Едно од работите што се надеваат дека ќе направат е да искористат празнината што ја создаде национализмот за вакцини, што го видовме на Запад, додава Твик. Бирократските пресметки се чини дека го забавија ширењето во Европската Унија, а Брисел и AstraZeneca се заклучени во спор откако фармацевскиот гигант изјави дека ќе мора да ги намали испораките заради недоволното производство. Додека земјите во делови од Источна Европа, Централна Азија, Блискиот Исток и Јужна Азија ги подготвуваат своите програми за вакцинирање, се очекува дека сегашниот тек да биде бавен, а најголем проблем е недостатокот на пристап до инекции.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Законска обврска е државата да одвојува 1% од бруто домашниот производ за потикнување рамномерен економски развој, но според истражувањата во изминатите 10 години за таа намена не биле потрошени ниту десетина од предвидените пари. Македонија е исклучително нерамномерно развиена земја со огромен степен на разлики на развиеност меѓу урбаните и руралните општини, се вели во истражувањето на Институтот за европска политика. Прилог на Владимир Калински.
До сега ниту една влада ги нема издвоено овие пари за развојот на општините и регионите во Републиката да биде еднаков. Главната причина за тоа е недостиг на политичка волја, како што наведува Институтот за европска политика во истражување објавено во 2020 година. Ваквата состојба за Радио Слободна Европа ја потврдува и актуелниот министер за локална самоуправа Горан Милевски. Тој вели дека сега постои зголемување на средствата за регионите, но институцијата која ја предводи натаму дава значително помалку средства од законски предвиденото.
Во време на ВМРО се трошеле 3,5 милиони евра од Министерството за локална. Оваа власт тоа го зголеми 100 на 100, 7 до 8 милиони евра. Но далеко е од постигнување на тоа 1%, што е над 100 милиони евра, средства кои што треба да се распределат за равномерен регионален развој.
Вели Милевски, колку за државата е важен рамномерниот регионален развој е прашањето кое го анализира Институтот за европска политика во истражувањето на Словено рамномерниот регионален развој како спас за депопулацијата на Република Северна Македонија. Истражувачите од организацијата доаѓаат до заклучоци дека Северна Македонија е исклучително нерамномерно развиена земја со огромен степен на разлики на развиеност меѓу урбаните и руралните општини, како на пример меѓу Скопје и остатокот од републиката. Голем број на општини не може да ги покријат ни тековните трошоци, например за превоз на учениците и за затоплување на училишните објекти. Животот во селата и во помалите општини е многу тежок, поради што голем број луѓе, особено млади, заминуваат во урбаните центри или во странство, се вели во истражувањето на Институтот за европска политика. Постојат многу причини за иселување на населението во странство, но ако се гледа големата слика, сите овие причини се поврзани со нерамномерниот регионален развој, се вели во истражувањето. Авторите наведуваат дека како причина за тоа се посочува недоволниот државен буџет. Во истражувањето се вели дека заради недостиг на политичка волја, ниту една влада досега нема определено 1% од БДП за рамномерен регионален развој, што според просечниот БДП треба да биде околу 6,2 милиарди денари, односно околу 100 милиони евра. Податоците од истражувањето покажуваат дека иако во последните години се бележи тенденција на зголемување на буџетските средства, сепак во изминатите 10 години тие се под нивото од 10% од законската обврска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Барањето на опозицијата за предвремени избори и одговорот на власта дека треба да се стави крај на таквата пракса предизвикале коментар на фановите на Радио Слободна Европа на социјалните мрежи кои гласи: кога ќе си фатиш работа со двајца што си играат држава, тоа е. Читателите, барем според коментарите, не се расположени што за нов омбудсман е избран Насер Зибери, поранешен пратеник во собранието и кандидат на ДУИ за премиер. Прегледот на вашите коментари го подготви Горица Попова.
Треба да престанеме со предвремени избори, од тие стопираат се вкупната македонска економија, одговори премиерот Зоран Заев на барањето на председателот на ВМРО од ДПМН е Христијан Мицкоски за предвремени парламентарни избори заедно со локалните во октомври. Неколкуте коментари на Facebook страницата на Радио Слободна Европа се негативно настроени кон Заев. Зоран Ангелов постот го почнува со навредлив епитет, па продолжува: се е сопрено, па дури и назадува, затоа треба предвремени. Игор Вики Магеровски е против двајцата. Кога ќе си фатиш работа со двајца што си играат држава, тоа е. А Пеце Петрески, како да му одговара на премиерот, го кочи криминалот и корупцијата. Но по нашата информација дека Мицкоски бара предвремени избори сега и попис во 2022-та, реакциите се сосема различни од предходните. Подпишан со адвокат прашува: ме интересира зошто му е битно на Мицето да нема попис. Тоа укажува дека е само продолжена рака на грујо, веројатно алудирајки на почнатиот па прекинат попис во 2011-та, кога на власт беше Никола Груевски. Нема проблем на секој 5 месеци за тебе ако треба, постирала даде Жозефин. А Игор Миленковски констатира: ете што го мачело човекот, тој се надева на победа, па кројење на пописот по негова мерка. Како пописот бил опасен за народот, а предвремени избори не. И јас барам да не те гледам, ама не слушаш, се лути Дејан Секуловски. Посетителите на нашата Facebook страница, барем тие што оставиле своји коментари, како да не се расположени што за нов омбудсман е избран Насер Зибери, поранешен пратеник во собранието. Во неделното интервју за нашево радио на Македонски, Зибери покри другото вели дека ќе реагираме без пардон кон кој било носител на јавна функција. Колеман Олјев му препорачува, сега кјути и заврши си ги твоите работи и бегај. А Бранко Николовски реагира на овој коментар. Тој не е македонец народ да го гласа за да си ја гледа својата фамилија како македонците што прават.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.